Ola a todos e a todas, benvidos unha semana máis, benvidos a Todo está nos libros, benvidos a este encontro semanal coas bibliotecas de Oleiros, hoxe con Ana Pais, que está dende a Biblioteca de Santa Cruz. Que tal, Ana? Moi bo día, benvida.
Ola, moi bo día.
Imos a lá, como cada semana, xa saben, neste espazo, con recomendacións literarias. Unha parte dedicada ou dirixida aos máis cativos e cativas da casa e outra, pois, xa para adultos. Como sempre, Ana, comezaremos polos máis pequeniños, non?
Pois, sí, normalmente empezamos polos máis pequeniños. Hoxe imos darlle oportunidade aos adolescentes.
Ah, sí? Bueno.
Sí, hoxe imos a recomendar para ese público que sempre nos costa un poquinho máis achegarnos a eles porque xa teñen outras prioridades. Entonces imos a recomendar un libro para esos rapaces que están xa entre os 13 anos en adiante. Entonces traigolles un libro que ten por título O corazón de Xúpiter, de Ledicia Costas, da editorial Xerais. Ledicia Costas é unha escritora galega de Vigo, máis concretamente, que empezou a escribir moi nova e case sempre para o público infantil juvenil. Ela mesma di de sí que é abogada a tempo parcial, poeta a tempo completo, e nas horas libres escribe novela, que é a súa verdadeira paixón. O corazón de Xúpiter é unha novela dirixida a este público adolescente, xa que a historia bucea no seu peculiar mundo. A protagonista, Isla, é unha rapaza de 17 anos que se acaba de mudar de cidade, deixando atrás a súa casa, os seus compañeiros e compañeiras de instituto e as súas amizades. A súa verdadeira paixón son as estrelas, encántanlle. Pode pasar horas e horas contemplándoas sen aburrirse. Como boa adolescente, fai uso das redes sociais. Nun chat coñece a un suposto rapaz que se fai chamar Xúpiter, co que comparte a súa afición polas estrelas. Pouco a pouco, Isla irá se enamorando do seu confidente virtual. No novo instituto, coñece a Mar, unha rapaza cunha vida familiar complicada, coa que pronto forxará unha gran amizade. Como non, non pode faltar o malo da historia, un tal Carballo, que vai na mesma clase das rapazas e que dende o primeiro día lle fará vida imposible á Isla. O corazón de Xúpiter é un libro que nos leva da man a un percorrido pola adolescencia, cos seus conflitos, os seus perigos, as súas festas e os seus amores. Unha novela que dende o capítulo nos engaiola para sabermos o final, mentres compartimos eses momentos vertixinosos que se poden vivir na adolescencia. Trata temas de vital importancia nese período da vida, e o fai con moita naturalidade: a homosexualidade, o acoso, os perigos de internet, a fuxidas estrelas, a incompresión paterna, momentos e historias nos que moitos mozos e mozas poden verse reflexados. A morte tamén está aí, en varias ocasións. Porque, a ver, a morte igual que o amor tamén forma parte da vida, e o igual que a él é capaz de proporcionar eses estadios de tristura que hai que superar. É un libro necesario, é unha lectura amena, a que os adultos tamén lle podemos sacar moitas lecturas, a que se os rapaces e rapazas se poden ver a sí mesmos, os pais e nais de adolescentes podemos ver aos nosos fillos e fillas e achegarnos un pouco máis aos seus problemas, ou polo menos intentar comprendelos. Eso sí, teño que advertirles a todos aqueles adolescentes que se queiran embarcar na lectura deste libro que non é dos que teñen un final Disney. Teño que deixalo claro. Bueno, mira, é un libro que temos na sección de novela juvenil en todas as bibliotecas de Oleiros.
Ajá, o señor que se pode acceder a él en calquera das bibliotecas.
En calquera.
Podes atopar un exemplar deste. O corazón de Xúpiter. Decías, unha novela sobre adolescentes, pero tamén para adolescentes, non? O sea, que...
Exacto, exacto.
Bien, esta sería a recomendación, neste caso, xa para, en fin, máis que para pequeniños, para ese público máis complicado ou máis, o que é máis difícil de chegar que o mundo da adolescencia. E outro título que nos traes, Ana?
Este é un título xa para adultos, titúlase Mentiras de Mujeres, da escritora Lyudmila Ulitskaya. Unha escritora que nace nos Urais, aínda que medrou e se criou en Moscú, onde vive na actualidade. Bióloga de formación, pero non puido ser recoñecida e publicitada literariamente ata a caída da Unión Soviética. Mentiras de Mujeres é unha obra que consta dun prólogo e seis historias cun fío condutor común, que é Xenia, unha muller intelectual, activa e interesante, que é a que dá testemunho de algunhas das mentiras que lle contan mulleres de personalidades e circunstancias vitais totalmente dispares. No prólogo, Ulitskaya, partindo do mito de Ulises e Penélope, reflexiona sobre o xeito e os motivos que moven a homes e a mulleres a mentir. E declara que as mulleres minten porque sí, non buscan un beneficio concreto a diferenza dos homes, senón que mentir, en algunhas, un don inxenuo, creador, brillante, encantador. O libro supón todo un estudo literario en forma de contos sobre esta cuestión, na que o lector, ao finalizar a lectura, conclúe que as mulleres minten por encher espazos dolorosos, renuncias persoais, desencantos e frustracións. Minten por supervivencia da alma. Fágovos un brevísimo resume de cada unha das historias para que vos fagades unha idea do que a autora quere transmitir. A primeira historia, titulada Diana, trata sobre os maridos e todos os fillos que a narradora, unha tal Irene, di que perdeu nas últimas décadas. Todo yo relata a Xenia polas noites, mentre se beben varias botellas de licor. Un mundo de maridos maravillosos e uns fillos case perfectos que nada ten que ver coa realidade. Na segunda historia, mi hermano maior, Xenia, ten que escoitar as disparatadas aventuras dunha rapaza que se inventa a existencia dun irmán increíble. O terceiro relato, un fenómeno de la naturaleza, conta a relación que ten unha adolescente cunha profesora de literatura rusa xubilada, unha muller maior que lle descobre a rapaz aos grandes poetas rusos do século XX, facéndolle creer que ela mesma, esa profesora, é quen de compoñer coma eles. Fin de la historia é o cuarto relato que versa sobre a suposta relación entre unha menor cun bello célebre pintor, que resulta ser curmán de Xenia, a nosa escoitadora de fábulas, que non pode facer máis que botarse a rir cando descobre a verdade. En unha buena ocasión, as que minten a Xenia, ao mundo e a sí mesma, son as prostitutas as que Xenia está entrevistando para un documental. En o último relato, El arte de vivir, respírase unha atmósfera de tremenda e desgarradora autenticidade. E eu reto aos lectores e lectoras que lean este libro a que descobran onde está a mentira nesta última historia, porque non é fácil. En definitiva, para min é un libro que amosa a infelicidade das mulleres, así como as maneiras as que recurren para timala con ingenio, mulleres con grandes frustracións, pero cun enorme intelixencia, xa que para mentir e facelo ben, hai que estar dotado dun don, según palabras da autora, claro. Este libro tamén o temos en todas as bibliotecas do concello.
E o título, Mentiras de Mujeres, non?
Mentiras de Mujeres.
Muy ben, pois estas son as dúas recomendacións desta semana. Bueno, as bibliotecas siguen plenas de actividad. Durante esta semana pois houve tamén sesión de contocontos, incluso hoxe mismo queda unha, que é a de Mera, e que, por certo, ahora hai que recordar que é imprescindible chamar para reservar praza, non?
Sí, así é. Ahora toda esta proposta de actividades van con reserva de prazas. Hai que chamar para cada biblioteca onde queiras ir para reservar a plaza. E como ben dís, hoxe na biblioteca de Mera hai un bebé contos para nenos de 1 a 3 anos da man de Gemola. Aínda quedan plazas, así que se pode chamar aínda a biblioteca de Mera para reservar, e vai empezar esa actividade a 6:30. E agora facemos un percorrido, se te parece ben, por as actividades que temos para a semana que ven.
Para a semana que ven, perfecto.
Empezamos polo luns, polo día 27. Sonia Ojea vai impartir un obradoiro de scrapbooking para rapaces e rapazas de entre 7 a 12 anos na biblioteca de Dorneda. Vai ser un obradoiro que vai empezar ás 5:30. Os obradoiros empezan sempre ás 5:30, mentras que os contacontos e bebecontos son ás 6:30. Eso é. Pero as plazas para este obradoiro de Dorneda xa están todas cubertas.
Vaya.
Sí, pero, bueno, aínda queda máis. O martes, por exemplo, na biblioteca de Oleiro será Caxoto quen narrará contos para escoitar mentres bailamos un valse para nenos e nenas de máis de 3 anos. Aínda quedan prazas, así que se pode chamar a biblioteca de Oleiros para reservar. O mércores será aquí, na biblioteca de Santa Cruz, onde imos facer outro obradoiro. Un obradoiro a cargo de Juan Juste, que fará un taller de teatriños de papel para rapaces e rapazas de entre 7 a 12 anos, tamén ás 5:30 e aínda quedan prazas, así que poden chamar á Biblioteca de Santa Cruz para reservar.
Este era o obradoiro de teatriños de papel.
Eso é, teatriños de papel. Vais a facer pois figuriñas, tal, destes que se fan para os teatriños, claro. Móviles de papel. O xoves, día 30, na Biblioteca Rialeda, vai ser Charopita quen se ocupará dos bebés co seu espectáculo O Pato Simón, ás 6:30 e aínda quedan prazas.
Vale.
E rematamos a semana, o venres, día 1 de decembro, na Biblioteca de San Pedro de Nós, con Soledad Filloza, que ás 6:30 fará as delicias dos máis pequeniños, tamén de 1 a 3 anos, coa súa sesión titulada Bicos. Tamén quedan prazas, así tamén que tamén
hai que
se chamar pode
chamar a biblioteca, claro, para
exacto,
para
a Biblioteca de San Pedro de Nós.
Muy ben, Ana, non sei se nos queda algunha cousa máis. Supoño que xa estades isto pensando no Nadal, non? Por aí,
sí,
polas bibliotecas.
Sí, xa estamos pensando no Nadal, na decoración das bibliotecas, claro. En exposicións navideñas, en todas estas cousiñas que solemos facer as bibliotecas neste mes. Esa empezaremos, porque ahora xa imos rematar toda esta temporada de actividades cos contacontos, obradoiros, etcétera, e empezamos a programar xa as actividades do primeiro semestre para o 2018, xa, das que xa iremos informando durante todo o mes de xaneiro.
Perfecto, pois Ana Pais, moitísimas gracias por acompañarnos hoxe, por facernos estas recomendacións literarias e tamén por contarnos o resto das actividades que se desenvolven nas bibliotecas de Oleiros, que como decimos e como comprobamos son moitas.
Moitísimas
gracias. Hasta outra ocasión, Ana.
Veña, gracias.
Chao.